Vi skal nu høre om Dansk Flygtningehjælps arbejde blandt flygtninge ude i verden. Det er et interview med Sjanne Jensen, som er Dansk Flygtningehjælps Asien-koordinator. Og det er et interview fra den 7. september i anledning af, at Dansk Flygtningehjælp samler ind til verdens flygtningekvinder på søndag den 8. november. Jeg sidder her i medborgerhuset af Tre Kroner i Aalborg Øst. Jeg har lige været til et møde hos Dansk Flygtningehjælp, hvor Sjanne Jensen fra Dansk Flygtningehjælps internationale afdeling har fortalt noget om Dansk Flygtningehjælps arbejde, altså hvad de penge går til, som skal samles ind den 8. november. Sjanne, hvad har du fortalt de her koordinatorer, som var samlet i dag for at få noget at vide om Dansk Flygtningehjælps arbejde?
Jeg har i dag haft en glæde at møde nogle af de koordinatorer, der er med til at organisere landsindsamlingen for Dansk Flygtningehjælp her i november. Og gentagende stor glæde hvert år, fordi det er mange gange de samme vi møder, når vi er ude til de her møder i september måned. Og det, jeg har fortalt og lagt vægt på i dag, det er nogle af de nye initiativer, vi har sat i gang i løbet af 2008 og 2009, og så dels også givet sådan et generelt indtryk og beskrivelse af, hvad vi laver i international afdeling.
Du fortalte om, og for mig ganske nyt, nemlig nogle glemte flygtninge i Bangladesh, nabolandet til Burma, og så får man måske alligevel en idé om, hvad det kunne være.
Det er rigtigt. Jeg fortalte om en mission, vi har haft i løbet af sommeren til Bangladesh, hvor vi var inviteret til landet af FN, UNHCR, deres flygtningehøjkommissariat og verdensfødevareprogrammet, for at se nærmere på en situation, der er i den sydlige del af landet, hvor der lever omkring 200.000 flygtninge fra Burma, fra den vestlige del af Burma, et lille område, hvor det er en muslimsk gruppe. De har samme etnicitet, samme religion som de folk, der bor i Bangladesh, og er flygtet i, som jeg sagde lige før, i 80'erne, og har så boet lige siden i Bangladesh. Omkring 25.000 bor i lukkede lejre, og resten bor rundt omkring i de små lokalsamfund. Det, som FN og Fødevareprogrammet havde oplevet her inden for de sidste to år, mest i løbet af det sidste år, det var, at der var en større gruppe, der begyndte at flytte ud af lokalsamfundene og ned til de lejre, de lukkede lejre. Men de lukkede lejre, de er, som ordet siger, lukket, og det betyder, at folk kan ikke komme ud derfra, men der kan heller ikke komme nye flygtninge ind. Og resten af den gruppe af burmesiske flygtninge, der er i Bangladesh, de har ikke nogen papir, de er ikke registreret. Og man har oplevet en flugt hen imod lejrene. Hen imod lejrene, hvor de er sikre på, at de kan få mad, og hvor der også er adgang til sundhed og skoler og vand. Men lejrene er ikke åbne for andre. Så det, vi skulle ned og se på, det var, om vi kunne hjælpe med at hjælpe og bidrage til en nogle bedre forhold for de flygtninge, der efterhånden nu er omkring 25.000, der bor i omkransen, i periferien til de etablerede lejre.
Ja, hvad gavn kan I så gøre dernede?
Først og fremmest nu har vi været dernede én gang, og vi kan gøre en stor forskel. For det første så handler det jo om at sikre, at flygtninge har adgang til basale fornødenheder. Og der er allerede nogen, der er i gang med at hjælpe de flygtninge, der har flyttet hen i nærheden af lejrene. Så det er ikke det, der hvor vi kommer i den her situation til at hjælpe. Der hvor vi som organisation ser, at vi kan gøre en forskel, er at være med til at få advokeret for, at de lukkede lejre bliver åbne, og at der sker en assistance.
Hvad kan Dansk Flygtningehjælp gøre i sådan en sammenhæng? Det er jo en lang historie, de har bag sig, og åbenbart et fastfrosset problem, som må svært samle penge ind til, efter ingen, der aner det, selvom de måske har mest behov for det. Men Burma, det ved vi alle sammen, at det er skrækkeligt for os. Vi forstår godt, at de er flygtet, men Bangladesh er fattigt. Det er jo derfor, at de lever på eksistensminimum.
Det er ganske rigtigt. Bangladesh er fattigt. Bangladesh er 3 gange større end Danmark, og der bor omkring 133 millioner mennesker, så det er, der er både mange mennesker, og det er også et fattigt land. Og i forhold til selve konflikten, så mødtes vi også med FN og med EU, og de klassificerer også det som en af verdens glemte konflikter. Det er mange år, at de flygtninge har været der, og vi var indtil videre har vi kun besøgt selve lejrene. Det næste, vi skal gøre, det er selvfølgelig også at tage ud sammen med de andre organisationer og se på forholdene. Hvad er det, der gør, at folk begynder at flytte fra lokalsamfundet ned i nærheden af lejrene? Det, der er vigtigt for os, når vi kommer ud og skal starte et nyt program, det er at gøre det i samarbejde og i koordination med de andre organisationer. I Bangladesh, det vi har set indtil videre, det er, at i lejrene er der faktisk, har de adgang til mad og vand og sundhed og skole. De spontane lejre, der er opstået uden omkring de etablerede lejre, er der ved at blive etableret et sundhedssystem, eller system, i hvert fald en sundhedsmulighed, og der er også ved at blive kigget på, hvad man gør i forhold til vand, som er rigtig vigtigt også i forhold til sundhed som sådan. Det vi kan gøre, det er, at vi med vores erfaring i forhold til at arbejde i langvarige konflikter, det er dels at gå ned i samarbejde med de andre organisationer og i at tale med myndighederne og prøve at se på at lave en undersøgelse i lokalsamfundene og se på, hvad er det for varige løsninger, vi kan være med til at bibringe de flygtninge, der er i området. Og når vi taler varige løsninger, så er det enten at se på muligheden for, at de kan vende hjem. Vi ved ikke, hvordan situationen... Vi har ikke været i det område i Burma. Vi er ved at starte operationen i Burma. Men vi kender ikke til det område inde i selve Burma. Det kender FN til, og de ved, hvordan forholdene er. Måske kan nogle mennesker vende hjem, det ved vi ikke. Men det er vigtigt for os, at folk de selv kan tage en beslutning omkring den tilværelse, de ønsker at leve i fremtiden. Om det er at vende hjem, eller om det er lokal integration i det område, de er. Så det er noget af det, som vi vil komme til at gøre. Det, der er vigtigt, lige uagtet om en flygtning vælger at vende hjem, eller man skal prøve at se på muligheden for at få lokal integration, så er at styrke deres ressourcer her og nu. For skulle der blive mulighed for at vende hjem på et senere tidspunkt, så er det vigtigt, at de har noget at vende hjem med. Og mange steder, hvor vi kommer ud, så oplever vi også, at folk sidder i en situation, hvor de er vant til at få, de er vant til at modtage. Men det er vigtigt, hvis man skal have en fremtid på længere sigt, at man faktisk også har en ressource til at oprette sit eget liv. Og det er noget af det, vi også slår på, og noget af det, vi samler penge ind til den 8. november, det er at kunne hjælpe mennesker til et værdigt liv, også i deres flygtningetilværelse.
Du fortalte også om nogle steder, I kom hen, hvor folk jo har opgivet det hele, opgivet håbet, og hvor der ikke var en initiativ, og det er så der, I måske kan gøre en forskel.
Ja, det var rigtigt til det foredrag, der lige har været, eller det korte oplæg, der blev jeg også spurgt, om jeg ikke havde oplevet situationer, hvor jeg var kommet ud til områder, hvor folk har siddet og været uden initiativ og ikke haft særlig mange håb omkring fremtiden. Og det har jeg oplevet. Jeg nævnte nogle eksempler fra det sydlige Kaukasus, hvor vi arbejder. Og mange gange handler det om at hjælpe folk til at få en succes selv. Så dels kan det handle om at hjælpe folk til at blive organiseret og give dem en fælles stemme i forhold til myndighederne, i forhold til de rettigheder, som de har, hvis der er nogen rettigheder, der bliver overtrådt. Men mange gange så handler det også om ikke at uddele mad, men uddele såsæd, eller sørge for, at de kan få måske et mindre husdyrhold, så de faktisk kan få en indtægt, som de selv genererer, enten ved at kunne sælge nogle af deres produkter, eller simpelthen kan dyrke det mad, som deres familie har behov for.
Nu ved jeg ikke, om det er, fordi du er rødstrømpe, men du priste faktisk kvindernes initiativ og udholdenhed. Og det var en af dem, I satsede på, sagde du, og det er også kvinderne, man siger, man samler ind til, og hvordan det?
Det, jeg nævnte derinde, det er, at vi, der hvor vi arbejder, er der en, hovedparten er kvinder. Mange familier har mistet mændene, har mistet dem, der normalt vil være dem, der tjener pengene til familien, og dem, der arbejder uden for huset. Så familiens overhoved er mange gange kvinder, når de lever i en flygtningetilværelse. Men det er også rigtigt, jeg nævnte også, at vi har en klar oplevelse af, at kvinder er meget vedholdende. Så når vi for eksempel støtter familier i små indkomstgenererende aktiviteter, så er kvinder meget vedholdende, de er meget ihærdige, og de er meget nøjeregnende med økonomien. Så den økonomi og det, de tjener, det kommer hjem. Det kommer hjem til familien, og det kommer hjem til børnene. De får mad på bordet, og man kan håbe på, at de også kommer i skole og kan på den måde være med til at få en fremtid.
Nu kommer jeg til at tænke på, at ham der Yunus, der fik Nobelprisen sidste år, han er berømt for at sætte de der mikrolån i gang. Er det også sådan noget, I har faktisk arbejdet med?
Det gør vi også i nogle af verdens brandpunkter. Vi arbejder med mikrolån flere forskellige steder. I det sydlige Kaukasus for eksempel arbejder vi med mikrolån, og vi har også gjort det på Balkan. Og vi gør det ofte i samarbejde med lokale organisationer, så det kommer til at have et parallelt løb. Og den dag, vi forlader området, så er der små organisationer, som kan køre mikrolånene videre. Fordi det er med til at generere en indtægt, og det er vigtigt, at der er nogen, der kan blive med at organisere og vedligeholde det system.
Ja, det lyder positivt. Jeg kan huske, da jeg sin tid arrangerede mig i Dansk Flygtningehjælpsindsamlinger, så var det faktisk Dansk Flygtningehjælp, fordi at det var det, man kalder repatriering. Man genbosatte folk og prøvede at hjælpe dem til at skabe sig en varig beskæftigelse, noget de kunne leve af, sådan at de fik en bærlig tilværelse, og vi andre ikke kom til at føde på den længere. Eller?
Ja, jeg kan måske fortælle om nogle af de ting, vi laver på Balkan, hvor vi i mange år har haft nogle programmer, som vi kalder return-programmer. Fra Kosovo er der stadigvæk mange folk, der sidder i midlertidige indkvarteringer, både i Montenegro og i Serbien og i Makedonien. Folk, der oprindeligt kommer fra Kosovo, men som ikke endnu har kunne vende hjem. Og som du siger, det er en fuld pakke til, at vi hjælper folk til at kunne genetablere deres tilværelse. Så når vi har lavet returprogrammer på Balkan, så er det første, vi sikrer, det er, at folk tager deres egen beslutning, og det er på et informeret grundlag, om de ønsker at vende tilbage til Kosovo eller ej. De kommer på besøg i Kosovo, de ser, hvordan forholdene er, de taler med serbere, der er vendt tilbage. Så tager de deres beslutning om, om de vil vende tilbage eller ej. Så i samarbejde og koordineret med de andre organisationer, så hjælper vi dem til både at få genopbygget deres hus og sikre, at børnene kommer i skole. Vi kigger på, hvordan infrastrukturen er i den landsby, hvor de skal vende tilbage til. Vi hjælper både den familie, de familier, der vender tilbage, men også de familier, der bor der. Fordi på sigt er det jo vigtigt, at der bliver genetableret et forhold imellem dem, der flygtede, og dem, der blev tilbage. Og vi kommer til at arbejde også med forskellige lokalsamfundsorganisationer og lokale aktiviteter i det hele taget. Og plus som det sidste, i forhold til det, du sagde, så er der også som en del af sådan et returprojekt, der er der også, at vi hjælper dem til at få en indtægtsmulighed for familien. Og det kan jo netop være at sikre sig, at markerne bliver sået til igen, og de har redskaber til at bearbejde deres marker. Eller jeg husker også fra den tid, hvor jeg arbejdede på Balkan, der var der nogle familier, hvor de var meget musikalske. Så de ønskede, om vi kunne hjælpe dem med at skaffe musikinstrumenter. Fordi han var vant til tidligere at rejse rundt og tjene penge ved at spille til fest og bryllup og den slags fester. Og det var så det, vi kunne hjælpe den familie med. Og han kunne faktisk få en pæn indkomst, der kunne gøre, at familien i hvert fald havde en startindkomst i forhold til at vende tilbage og genstarte deres liv.
Nu er du snakket om Kosovo, så kan jeg forstå, at det er især serberne, I hjælper tilbage, det er dem, der bliver væk. Det betyder også noget for at stabilisere forholdet mellem de etniske grupper. Nu er det kosovaren, der sidder på magten og
serberne, der måtte flygte. De kunne også ind i det arbejde med at skabe forsoning og sådan noget på den her måde, eller har det med i billedet?
Men for os er det vigtigt, lige meget hvor vi arbejder, at vi arbejder både med de folk, der vender tilbage, men også de folk, der har været der. Vi taler om værtsbefolkningen. Fordi jeg har også oplevet nogle steder i lejre, hvor der er givet en masse hjælp til flygtninge eller internt fordrevne, men udenom lejrene har boet folk, der måske faktisk har haft lige så lidt som de folk, der boede i lejrene. Så det er vigtigt for netop ikke at skabe en skævvridning, og også at se på, hvordan lokalbefolkningen de lever. Men jeg vil lige sige, at nu nævnte jeg serbere, der vender tilbage til Kosovo, men vi arbejder med alle etniciteter, og det gør vi altid. Og det har vi også gjort på Balkan igennem de mange år, vi har været der de sidste 19 år på Balkan, så vi har også hjulpet albanerne til at vende tilbage i sin tid.
Jeg kan høre, at I er vant til at skabe balancere på en knivsæg imellem de forskellige grupper. Det er meget nemt at komme i klemme og blive smidt ud, så det må også være svært, for I er nødt til at skære tungen af samtidig.
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, om vi bliver nødt til at skære tungen af. For os er det faktisk meget vigtigt, at vi altid sætter individet i centrum, og vi taler om, hvad de enkelte har af behov og deres rettigheder, og det er det, der er vigtigst for os. Det er flygtninge, det er de interne fordrevne, der er vigtige, og det er vigtigt for os at hjælpe dem til varige løsninger.
Og de varige løsninger, det er kun de politiske magthavere og det internationale samfunds FN og sådan nogle forhandlinger, der kan gøre det, men I kan gøde jorden, kan man sige.
Det er vigtigt for os, at den måde, vi arbejder på, er ofte ude i lokalsamfundet, så vi arbejder med lokale myndigheder. Og for eksempel det eksempel, jeg nævnte på Balkan, og netop bare som eksempel med for eksempel serbere, der vender tilbage til Kosovo, så har vi jo også en meget lang dialog med myndighederne, og de folk, der er i overvejelser om, at de vender tilbage eller ej, de kommer også i dialog med myndighederne, de kommer i dialog med FN, de kommer i dialog med politiet, fordi sikkerhed er faktisk også noget, det der mange gange er vigtigt for folk. Så det er der, vi lægger vores indsats.
Det er også sikkerhed for jer, det drejer sig om. Har du ikke været bange samtidig?
Jeg vil sige, at jeg har gennem de mange år, jeg har arbejdet, har jeg selvfølgelig været meget påpasselig. Og når vi er, lige meget hvor vi arbejder, har vi jo sikkerhedsrådgivere, der har en vurdering af, hvordan situationen er. Og hvis der er tilspidsede situationer, så skal vi selvfølgelig vurdere, om vi skal rejse ind eller ej. Og vi skal sørge for, at de folk, vi har derinde, har den nødvendige sikkerhed i forhold til deres arbejde. Men aller vigtigst er for os, er det også, hvordan den befolkning, der bor i området, hvordan de har det.
Ja, altså samtidig også nødt til at forlade et område, fordi det bliver for farligt. Det må jo være svært.
Ja, det er svært. Jeg kan ikke lige på stående fod tænke på, at vi har forladt et område permanent, fordi det er for farligt. Nogle gange er vi i en situation, hvor vi er nødt til at suspendere vores aktiviteter for en periode. Det kan være, hvis der er nogle store begivenheder i et land, hvor vi ved, at der kan der måske opstå måske demonstrationer, og hvor der er en usikkerhed omkring, hvordan folk vil reagere, jamen så kan vi være nødvendigt for os at suspendere aktiviteterne. Men at ligefrem lukke vores aktiviteter, det vil være et meget drastisk skridt at tage, og det vil vi nødig gøre.
Shanna, jeg ved, du er Asien-koordinator. Det vil sige, I har også Sri Lanka under jer. Må jeg have. Der ved jeg i hvert fald Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i mange år, og vi har lige hørt, at den sri lankanske regering har smidt UNHCR's, altså FN's børneorganisation, ud. Så jeg tør ikke spørge dig om jeres arbejde dernede, for jeg vil nøde, at I vil smidt ud fra Sri Lanka. Men kunne jeg få et par faktuelle oplysninger? Hvor mange er der i lejrene på Sri Lanka?
På Sri Lanka er der omkring 600.000 internt fordrevne fra tidligere konflikter og fra den nye situation i forhold til tamilområdet. Og der er omkring 250-70, der lever i lejre på baggrund af den seneste konflikt.
Men jeg forstår, at du har altså ikke været derinde. Det kræver en særlig tilladelse, og så lang tid har du ikke tid til at være der, så vi kunne forstå dig.
Dansk Flygtningehjælp har været på Sri Lanka i 13 år, og vi har en meget stor organisation dernede. Vi har kontorer i fem byer og hen ved 100 personer ansat. Men det er rigtigt, jeg har lige været på Sri Lanka i sidste uge, og det kræver, at man er i området i længere tid for at få adgang til lejrene. Men jeg har holdt møde med alle de folk, vi har i lejrene, og de kunne fortælle om forholdene.
Er der nye lande, I sådan set går ombord i? Nu høres vi om, at I tager en gammel flygtning, sagde op i Bangladesh, men det er jo nye flygtninge, fordi de kommer over grænsen fra Burma. Der er også nye flygtningelande, han har sagt, rundt omkring i verden. Er der andre steder, hvor I går ind?
Jeg vil måske netop lige benytte lejligheden i forhold til det møde, vi har haft i dag, og den kommende landsindsamling, til at fortælle, at de midler, de penge, der bliver samlet ind til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med landsindsamling, gør, at vi er i stand til at starte nye steder. Vi arbejder hovedsageligt for donormidler fra den danske regering og fra EU og fra FN-systemet. Men når vi starter nye steder, for at komme tilbage til det spørgsmål, så starter vi ofte, fordi vi har penge fra landsindsamlingen. Og når vi starter et nyt sted, som for eksempel i Bangladesh, så er vi nede og se på forholdene. Og i år har vi lige startet i Kongo. Vi er lige blevet registreret i Kongo. Vi er kommet til at arbejde op i den nordlige del af Kongo, hvor der ikke er ret mange andre organisationer, der arbejder. Og vi er i gang med at etablere os i Burma, og så kommer vi også til at arbejde i Bangladesh. Så det er i forhold til de nye lande fra Dansk Flygtningehjælp Internationale Afdeling.
Shanna, jeg blev opsøgt af en flygtning fra Sydsudan, og han kom og bad om hjælp, fordi han gerne gør også i Danmark opmærksom på, at der var en konflikt i den sydlige del af det der Sydsudan, hvor der ellers er blevet etableret en våbenhvile. Det var ikke det, men det var simpelthen den der, hvor herres befrielsesbrand fra Uganda, de smidt ud af Uganda, og så var de så drevet til den centralafrikanske republik over grænsen til Sydsudan, hvor de sådan set herrede, og der var en biskop, der kom til Danmark i løbet af kort tid, for at fortælle om det, og ham her, der kontaktede mig, han gav mig med til at organisere noget indsamling og støtte til de landsbyer, hvor hans far stadigvæk lever, for at komme til at hjælpe nogle fædreløse børn. Der var allerede mange fædreløse børn, der slog ihjel af de der herrens befrielsesfront. Og det var en ting, men det var også for at råbe politikerne op om, at det skulle stoppes, det der overfald, der var der i Sydsudan. Der var de der myndigheder i Sydsudan, vil ikke røre ved det. Altså, han var helt fortvivlet. Er det et spørgsmål, som man kunne forestille sig, at Dansk Flygtningehjælp kunne tage op?
Dansk Flygtningehjælp arbejder i Sudan, det har vi gjort i mange år, både i Darfur og i det sydlige Sudan, og i Uganda og Kongo. Og nogle af de projekter, vi har i området og i Sydsudan, det er faktisk også skoleprojekter. Og jeg må indrømme, at jeg ikke er sådan helt bekendt med detaljerne i vores program, men jeg er sikker på, at det også inkluderer forældreløse børn. Så på den måde arbejder vi i et område, og jeg vil da håbe, at nogle af de familier og de landsbyer der, de også bliver modtagere af vores assistance i området.
Det er jo et nyt problem, der er opstået, fordi den der herres befrielsesbrand blev smidt ud af Uganda. Så det er så et spørgsmål om at råbe op til, man bliver hørt her. Og jeg kan forestille mig Dansk Flygtningehjælp. I har mange at råbe på rundt omkring i verden.
Der er rigtig mange behov rundt omkring i verden. Som jeg også lige fortalte ind til foredrag, så er der omkring 9 millioner flygtninge i verden. Men også det er et antal, der er stagnerende. Men det tal, der stiger, er tallet af internt fordrevne. I verden er der nu mere end 25 millioner internt fordrevne, og det vil sige folk, der er fordrevet inden for deres eget lands grænser. Og det er for eksempel det, vi ser i Sudan, og vi ser i Kongo. Antallet af internt fordrevne mere end 7 millioner. Så vi taler om en meget stor krise, både i Kongo og i Sudan.
Ja, det vil sige, at I kan bruge mange, mange flere penge, end dem, vi plejer at samle ind. Mig plejer at samle ind.
For en landsindsamling har vi omkring 13-15 millioner danske kroner. Og det er, som jeg sagde lige før, penge, der er rigtig vigtige, fordi det er penge, der gør, at vi kan komme ud og reagere øjeblikkeligt, hvor der opstår nye kriser. Men det er også nogle penge, der gør, at vi kan gå ind og lave nogle aktiviteter, der netop kan sigte mere mod fremtiden, og nogle aktiviteter, som vi ikke altid kan få andre donorer til at betale.
Vi må håbe, at danskerne de vil op med tegnbogen den 8. november. Men det drejer sig om at kunne dække områderne, så alle andre får chancen for at betale. Så det drejer sig først om at skabe indsamlere. Så det er et stort arbejde. Men jeg kan forstå, du sidder i en anden afdeling. Du er mest ude i verden og bruge pengene.
Det er rigtigt. Men ikke desto mindre så vil jeg gerne benytte lejligheden her til at sige mange, mange tak til alle de mange tusinder af frivillige, der er ude på gaderne i november måned. Sidste år var vejret rigtig, rigtig slemt, og der er mange, der trodsede vejret og vinden sidste år. Men jeg vil gerne sige tak, og jeg er ude i verden, det er rigtigt. Jeg er med til at bringe pengene videre, bringe dem derud, hvor folk har behov, og jeg ser, at det gør en forskel. Så mange tak for jeres indsats.
Janne Jensen, leder af Dansk Flygtningehjælps Europa Asien sektion for arbejde med at hjælpe flygtninge ude i verden med at få en meget tryg tilværelse og blive selvhjulpet. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle os om dit arbejde. Det er dejligt at snakke med nogen, der kender det fra sit eget virke. Mange tak.
Velbekomme, og tak for din interesse.
Vi hørte det her Dansk Flygtningehjælps Asien-koordinator Sanne Jensen fortæller om, hvad de penge bliver brugt til, som vi kan samle ind i Frederikshavn Kommune den 8. november. Interviewet med Sanne Jensen er fra den 7. september 2009. Er du interesseret i at melde dig som indsamler for Dansk Flygtningehjælp søndag den 8. november for at hjælpe verdens flygtningekvinder, så er det nemmeste, at du tilmelder dig på Dansk Flygtningehjælps centrale hjemmeside www.flygtning.dk flygtning.dk. Og har du ikke telefon, kan du stadig tilmelde dig centralt hos Dansk Flygtningehjælp på telefon 33 73 51 70 33 73 51 70. Men du er også velkommen til at tilmelde dig hos den lokale indsamlingskoordinator. I den gamle Frederikshavn Kommune er det, hvis du vil samle ind i Frederikshavn by, midt eller nord, hos Arne Hansen, som du kan melde dig til på mobil 30 42 08 18. 30 42 08 18. Eller på 98 42 55 42 98 42 55 42 eller e-mail post@arnehansen.net. Vil du gerne møde hos Ingrid Mikkelsen fra Sankt Georgs Gilderne i Søndergade 233, som hovedsageligt dækker området syd for Brønderslevvej, så er det mobil 30 27 0048 30 27 0048 eller telefon 98 46 27 07 98 46 27 07 eller e-mail i.mikkelsen@privat.dk. Vil du helst samle ind i Strandby eller det nordlige opland, så kan du tilmelde dig hos Henny Rasmussen af Nogenvej 7. Henny Rasmussen har mobil 20 87 21 63, 20 87 21 63, eller per e-mail henny@capslock.dk, stavet capslock.dk. Bor du i Gammel Skagen Kommune, så kan du tilmelde dig hos Hanne Heilmann på mobil 29 10 90 50 29 10 90 50 eller per e-mail på hdh.miljoe.skagen@mail.dk. Og bor du i den gamle Sæby Kommune, så henvender du dig til Birte Henriksen på telefon 98 46 74 23 eller e-mail birte@lejeland.dk. birte@lejeland.dk. Sæbynitter kan også tilmelde sig hos Jørgen Helledi på mobil 51 34 02 99 51 34 02 99 og e-mail jor.helledi@gmail.com. Bor du i en kommune i Frederikshavn Lokalradios øvrige sendeområde, kan du få oplyst telefonnummeret til den lokale koordinator ved at ringe centralt til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling på telefon 33 73 51 70 33 73 51 70. Er du i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at ringe på mobil 30 42 08 18. 30 42 08 18. Har du internetadgang, så kan ovenstående oplysninger også findes på www.flygtning.dk. Og du kan genhøre og læse alle oplysninger på Frederikshavn Lokalradios dialogredaktions hjemmeside www.arnehansen.net/dialog www.arnehansen.net/dialog, hvor der øverst ligger link til denne udsendelse. Og der vil i kommende udsendelser også blive bragt information omkring Dansk Flygtningehjælps landsindsamling, som vil blive lagt på hjemmesiden. www.arnehansen.net/dialog